Blaðsíða 77, Rammagrein, Sagnfræði, Áhrif tunglsins á fólk fyrr á tímum. Fólk nú á tímum tekur í besta falli eftir tunglinu þegar það fullt. Nú spáir fólk yfirleitt lítið í tunglið sem skýrist væntanlega af því að flestir búa í þéttbýli þar sem allskyns lýsing veldur því að við skynjum skyn tunglsins mun ver en ella. Fyrr á tímum var hins vegar engin götulýsing í borgum og bæjum. Þá komst engin hjá því að finna fyrir töfrum bjartra nótta undir fullu tungli. Þá trúðu menn því að gott væri að pæla matjurtagarðin á nýju tungli. Menn trúðu því líka að tungli gæti haft áhrif á skaplindi fólks. Við finnum staðfestingu á því í tungumálinu. Fyrr á tímum var oft sagt um fólk sem var ekki andlega heilt að það væri tunglsjúkt. Menn trúðu því að tunglsýkin væri geðsjúkdómur sem stæði í sambandi við kvartilaskipti tunglsins. Sumt fólk trúir því enn í dag að það verði fyrir áhrifum af fullu tungli. Engin vísindaleg rök hafa hins vegar verið færð fyrir því að tunglið geti haft nokkur áhrif á andlegt heilbrigði okkar, né heldur neitt annað í líf okkar.